Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. This Will Make You Smarter New Scientific Concepts to Improve Your Thinking ialah sebuah antologi sains popular yang disunting oleh John Brockman, pengasas Laman Edge. Buku ini menghimpunkan lebih 150 esei pendek daripada saintis, ahli psikologi, ahli falsafah, penulis dan pemikir awam. Semuanya menjawab satu soalan yang ringkas tetapi luas, iaitu konsep saintifik. Apakah yang patut diketahui oleh semua orang untuk memperbaik cara berfikir? Oleh itu, buku ini bukan hujah tunggal yang dibina secara berperingkat seperti buku sains biasa. Sebaliknya, ia menawarkan pelbagai alat mental daripada bidang seperti psikologi, neuroscience, ekonomi, fizik, biologi dan sosiologi. Tujuannya bukan menjanjikan bahawa pembaca akan menjadi lebih bijak secara automatik. Tujuan yang lebih tepat ialah membantu pembaca mengenal pasti andaian, menilai bukti, memahami batas pengetahuan dan melihat masalah dari lebih daripada satu skala atau disiplin. Formatnya sesuai dibaca sedikit demi sedikit sambil pembaca memilih idea yang paling berkaitan dengan persoalan harian atau minat intelektual mereka. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, metakognisi sebagai asas untuk menilai cara kita sendiri berfikir. Tema penyatu utama buku ini ialah metakognisi, iaitu keupayaan untuk memerhati dan menilai proses pemikiran sendiri. Banyak kesilapan pertimbangan tidak berlaku kerana seseorang kurang maklumat semata-mata. Kesilapan juga berlaku apabila kita terlalu yakin bahawa perhatian, ingatan, intuisi atau tafsiran kita sudah cukup tepat. Antologi ini mengajak pembaca melihat fikiran sebagai alat yang berguna tetapi mempunyai had dan kecenderungan tersendiri. Contohnya, Daniel Kahneman membincangkan focusing illusion, iaitu kecenderungan membesar-besarkan kepentingan satu perkara yang sedang diberi perhatian, lalu mengabaikan unsur lain yang juga mempengaruhi kepuasan atau keputusan. Idea begini penting apabila menilai pilihan kerja, tempat tinggal, perbelanjaan atau isu awam. Jika seseorang hanya menumpukan satu ukuran seperti gaji, harga atau angka semasa, penilaian boleh menjadi sempit dalam konteks Malaysia. Cara ini berguna ketika menilai perbincangan tentang kos sara hidup atau dasar pendidikan kerana pengalaman sebenar dipengaruhi banyak faktor yang saling berkait. Buku ini tidak menyediakan satu teknik tunggal untuk menghapuskan bias. Sebaliknya, ia membina tabiat bertanya, apakah yang saya andaikan, apakah yang tidak saya perhatikan dan apakah bukti yang boleh mengubah kesimpulan saya. Sikap itu menjadikan pemikiran lebih berhati-hati tanpa menjadikannya pasif atau ragu-ragu terhadap semua perkara. Kedua, kerendahan hati kognitif dan hidup dengan ketidakpastian. Buku ini berulang kali menekankan bahawa pemikiran yang baik tidak sama dengan mempunyai jawapan pantas bagi setiap soalan. Kerendahan hati kognitif bermaksud menyedari sejauh mana pengetahuan kita benar-benar kukuh, sejauh mana ia bergantung pada andaian dan sejauh mana keadaan boleh berubah. Beberapa penyumbang meneliti ketidakpastian, ketakutan terhadap perkara yang belum diketahui serta keperluan untuk membezakan fakta, kebarangkalian dan spekulasi. Nilainya sangat praktikal. Dalam dunia maklumat segera, orang mudah menganggap penjelasan yang yakin sebagai penjelasan yang benar. Namun, bahasa yang terlalu pasti boleh menyembunyikan data yang belum lengkap, sampel yang kecil atau sebab-musabab yang belum dibuktikan. Pemikiran saintifik yang dibawa dalam buku ini mengajar pembaca supaya bertanya tentang tahap keyakinan alternatif yang munasabah dan keadaan yang boleh menafikan sesuatu dakwaan. Ini tidak bermaksud semua pendapat mempunyai nilai yang sama. Pakat dengan kadar yang ditemukan semasyid kakbob gualit penikenditin. Sebaliknya, ia meminta pembaca menimbang kekuatan bukti secara berkadar dalam isu kesihatan awam, teknologi baharu atau berita ekonomi. Pendekatan ini membantu kita mengelakkan dua sikap melampau, iaitu menerima dakwaan secara mudah atau menolak semua kepakaran. Kerendahan hati kognitif juga menyokong perbincangan yang lebih matang. Seseorang boleh mengubah pandangan apabila bukti bertambah tanpa menganggap perubahan itu sebagai kelemahan peribadi. Bagi antologi ini, kesediaan menyemak semula kepercayaan ialah sebahagian penting daripada kecerdasan. Ketiga, rangkaian, aliran maklumat dan kecerdasan kolektif. Satu lagi sumbangan penting buku ini ialah cara ia mengalihkan perhatian daripada individu yang berfikir sendirian kepada sistem hubungan antara manusia, institusi dan maklumat. Konsep seperti kuasa rangkaian, aliran maklumat dan kecerdasan kolektif menerangkan bahawa pengetahuan sering terhasil daripada gabungan kepakaran yang berbeza. Bukan daripada seorang pakar sahaja, Marilee misalnya dikaitkan dengan perbincangan tentang kecerdasan kolektif, iaitu keupayaan masyarakat menghasilkan penyelesaian melalui pertukaran idea, pengkhususan dan kerjasama. Ini menjelaskan mengapa kemajuan teknologi, penyelidikan atau perniagaan biasanya memerlukan ekosistem, termasuk pendidikan, komunikasi, kepercayaan dan institusi yang berfungsi. Namun, buku ini juga memberi alasan untuk tidak memuja rangkaian secara naif. Maklumat yang bergerak pantas boleh menyebarkan salah faham sama mudahnya seperti ia menyebarkan pengetahuan. Dalam persekitaran digital, pengulangan sesuatu dakwaan tidak menjadikannya benar dan populariti tidak sama dengan kepakaran. Pembaca digalakkan melihat siapa yang menghasilkan maklumat, bagaimana ia dipilih atau ditapis dan apakah insentif yang membentuk penyebarannya. Perspektif ini relevan kepada masyarakat majmuk seperti Malaysia yang bergantung pada komunikasi merentas bahasa, wilayah dan latar sosial. Ia menunjukkan bahawa masalah kompleks termasuk pengangkutan, alam sekitar dan kesihatan komuniti jarang selesai melalui pandangan satu kumpulan sahaja. Kualiti keputusan kolektif bergantung pada kepelbagaian maklumat, semakan terbuka dan kemampuan membetulkan kesilapan. Keempat, skala. Beban kognitif dan perhatian sebagai sumber yang terhad. Beberapa esei dalam buku ini membantu pembaca memahami bahawa kesukaran sesuatu masalah sering datang daripada skala dan had perhatian manusia. Sesuatu yang kelihatan mudah pada skala kecil boleh berubah sepenuhnya apabila melibatkan jutaan orang, tempoh masa yang panjang atau hubungan sebab dan akibat yang bertingkat. Perbincangan tentang analisis skala dan kuasa 10 mengingatkan pembaca supaya bertanya pada ukuran ruang, masa atau kuantiti yang manakah sesuatu kesimpulan itu benar. Prinsip ini berguna apabila membaca angka ekonomi, statistik kesihatan atau laporan alam sekitar. Contohnya, perubahan kecil pada tahap individu mungkin tidak membawa kesan besar serta-merta tetapi boleh menjadi penting apabila berlaku secara meluas dan berterusan. Pada masa yang sama, Nicholas Carr menekankan pengurusan beban kognitif. Perhatian bukan sumber tanpa had apabila seseorang menerima terlalu banyak maklumat. Notifikasi atau tugas serentak, keupayaan untuk memahami hubungan, mengingati butiran penting dan membuat keputusan boleh merosot. Ini bukan alasan untuk mengelak maklumat rumit, tetapi alasan untuk menyusun cara menerima maklumat. Pembaca boleh memecahkan masalah kepada bahagian yang sesuai, membezakan isyarat daripada gangguan dan memberi masa untuk menilai sebelum bertindak balas. Dalam budaya kerja dan pembelajaran yang semakin bergantung pada skrin, idea ini sangat relevan. Buku ini menghubungkan ketelitian saintifik dengan disiplin perhatian, iaitu memahami bahawa cara maklumat dipersembahkan turut mempengaruhi mutu pemikiran kita. Akhir sekali, eksperimen, teori dan imajinasi sebagai cara menguji andaian. Walaupun tajuk buku menekankan konsep, semangat utamanya tetap bersifat saintifik, iaitu kesediaan menguji idea terhadap realiti. Richard Dawkins dikaitkan dengan kepentingan eksperimen, manakala Lisa Randall membincangkan pengteorian yang berkesan. Kedua-dua arah ini menunjukkan bahawa pemikiran yang baik memerlukan keseimbangan. Kita memerlukan imajinasi untuk membina penjelasan, mengenal corak dan membayangkan kemungkinan yang belum jelas. Tetapi imajinasi sahaja tidak mencukupi. Idea juga perlu berdepan pemerhatian, bukti dan kemungkinan bahawa ia salah. Buku ini berguna kerana ia tidak menggambarkan sains sebagai senarai fakta tetap. Sains dipersembahkan sebagai proses membina model, menguji model itu, mengenal hadnya, kemudian memperbaikinya. Cara ini boleh dipindahkan keluar makmal. Dalam organisasi, seseorang boleh menganggap cadangan baharu sebagai hipotesis kecil, menetapkan ukuran kejayaan, mencuba secara terhad dan menilai hasil sebelum memperluasnya. Dalam kehidupan peribadi, seseorang boleh menguji andaian tentang tabiat belajar atau pengurusan masa tanpa terlalu bergantung pada rasa yakin. Pendekatan eksperimen juga mengurangkan kecenderungan mempertahankan pendapat hanya kerana ia sudah lama dipercayai. Namun, antologi ini tidak menyederhanakan semua persoalan manusia menjadi eksperimen mudah. Banyak isu sosial dan moral melibatkan nilai yang bersaing. Nilai buku terletak pada desakannya supaya kita menjelaskan andaian, mencari bukti yang relevan dan membezakan antara penjelasan yang menarik dengan penjelasan yang benar-benar tahan diuji. Kesimpulannya, This Will Make You Smarter paling sesuai untuk pembaca yang mahu meluaskan cara menilai dunia tetapi tidak semestinya mahu mengikuti satu bidang sains secara mendalam. Pelajar, pendidik, pengurus, penulis, penyelidik dan pembaca umum yang kerap berhadapan dengan maklumat bercanggah akan mendapat manfaat daripadanya. Format esai pendek juga sesuai untuk pembaca yang mahu membaca secara tidak linear, memilih satu konsep, berhenti untuk berfikir, kemudian mencari bacaan lanjut jika perlu. Manfaat utamanya bukan penguasaan segera terhadap lebih 150 idea. Sebaliknya, buku ini membiasakan pembaca dengan soalan yang lebih baik. Seperti bukti apa yang menyokong dakwaan ini, apakah skala yang sedang digunakan, apakah bias perhatian yang mungkin terlibat. Dan bagaimana sesuatu sistem menghasilkan kesan kolektif. Ini berguna untuk menilai berita, perbincangan profesional dan keputusan harian. Berbanding buku pemikiran kritis yang biasanya dibina sekitar satu kaedah atau satu penulis, kekuatan buku ini ialah kepelbagaian disiplin dan suara. Pembaca dapat melihat bagaimana ahli ekonomi, saintis kognitif, ahli fizik dan ahli biologi mendekati masalah dengan alat yang berlainan. Kepelbagaian itu juga ialah batasnya kerana kebanyakan esei hanya memperkenalkan konsep dan tidak dapat menghuraikannya secara mendalam. Namun, itulah kedudukan unik buku ini. Ia lebih berfungsi sebagai peta intelektual dan pencetus siasatan lanjut daripada buku panduan lengkap. Bagi pembaca yang bersedia menyambung pembacaan sendiri, antologi ini menawarkan pintu masuk yang luas kepada pemikiran saintifik moden. Jika anda ingin menyokong John Brockman, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.